Prenájom tlačiarne šetrí váš čas a firemné peniaze. Tlačte už od 900 centa za stranu a znížte energetickú spotrebu vašej tlačiarne až o 90%. Navštívte www.tlačte.sk, kde nájdete jednoduchý návod, ako pri tlačení ušetriť. Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o podmienke pre Jankovskú, o tom, že je na čase zrušiť núdzový stav a o tom, že Krajčí riadi ministerstvo ako kolotoče. Monika Jankovská, ktorá patrí medzi obvinených Kočnerových sudcov v kauze Búrka, napokon môže vyviaznuť s trestom nižším ako policajt, ktorý si vypýta úplatok za neuloženie pokuty vodičovi. Vyplýva to z rozhodnutia trestnej námestníčky generálnej prokuratúry Viery Kováčikovej, podľa ktorej bývalá štátna tajomníčka Smeru nemusela spáchať trestný čin, ktorý súvisel s výkonom funkcie verejného činiteľa a rovnako mohlo ísť z jej strany o nepriamu korupciu. Obe skutočnosti by skresali možnú výšku trestu, ktorý by jej súd mohol uložiť na 2 až 5 rokov. A Jankovská by si ako doteraz netrestaná mohla vysúdiť len podmienku. Jankovská je obvinená v kauze zmenky, v ktorej údajne tlačila na sudkyňu Maruniakovú, aby rozhodla v prospech Kočnera. Bol to jeho jediný úspech na súde so zmenkami. Maruniaková rozhodla, že Kočner má dostať 8 miliónov eur. Prípad je detailne zmapovaný vďaka tríme, cez ktorú si Kočner s Jankovskou intenzívne písali a ktorú už špecializovaný súd v Pezinku uznal ako dôkaz. Preto ani generálna prokuratúra, menovite námestníčka Kováčiková, nepochybuje o obvinení a dôkazoch proti Jankovskej. Dokonca píše, že, citujeme, išlo o jej spôsob života. Jankovská je obvinená aj zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale Kováčiková pochybuje, či to je správne, keďže sudkyňa Maruniaková ju ako štátnu tajomníčku nemusela počúvať ani poslúchať. Jankovská nebola jej nadriadená a nemala žiadne právomoci, ako jej poškodiť. Citujeme, z konštrukcie skutku je zrejmé, že obvinená nekonala v postavení verejného činiteľa, píše Kováčiková. Podľa nej nie je ani jasné, či nešlo v prípade Jankovskej o nepriamu korupciu, teda, že peniaze nedostala, ale ich ako sprostredkovateľ posunul od Kočnera ďalej Maruniakovej. Aj s trímy pritom vyplýva, že peniaze mali ísť pre Jankovskú. Maruniaková tvrdí, že žiadne peniaze od nej nedostala a konala zo strachu. Námestnička Kováčiková minimálne pri výhrade o zneužití právomoci verejného činiteľa môže mať naozaj technicky pravdu. Ak by bola Maruniaková súdkyňou s vlastnosťami hodnými jej postavenia, nedala by sa pritlačiť političkou. Lenže takto reálny svet nie vždy funguje. Bez ohľadu na to, že Jankovská jej nebola nadriadenou a nemala priame možnosti sa jej revanšovať, nemožno sa tváriť, že nemala obrovský vplyv cez známych v politike a na súdoch aj vďaka svojmu postaveniu verejného činiteľa, skrytím najsilnejšej politickej strany. O treste pre Jankovskú aj ostatných Kočnerových súdcov rozhodne súd slovami nového predsedu Najvyššieho súdu Jána Šikutu. V justícii by malo ísť o rovnováhu medzi právom a spravodlivosťou. Možno máme len málo informácií, ale podmienka pre Jankovskú v tejto chvíli vyzerá ako zlý vtip. Boj s koronou minimálne v tejto etape je úspešne za nami. Vo štvrtok nepribudol ani jeden pozitívny prípad. Za posledných 5 dní je to už štvrtá nula, keď v predchádzajúcich troch prípadoch testy nezachytili nákazu mimo karantény. Klzavý medián prvýkrát klesol na nulu. Je to také dobré, že ďaleko väčšou hrozbou, než chytíte koronu pri dodržiavaní hygienických pravidiel je, že vás zrazí auto pred domom. Preto je nepochopiteľné, že sa tu posledné dni vďaka premiérovi Igorovi Matovičovi vážne vedie debata, či nepredĺžiť núdzový stav, ktorý dáva vláde do rúk mimoriadne silné právomoci v obmedzovaní základných práv a slobôd. Núdzový stav vyhlásila dosluhujúca Pellegriniho vláda 16. marca v čase, keď sme boli na začiatku a vírus v rozbehu. Podmienky, za akých ho možno vyhlásiť, definuje ústavný zákon. V ňom sa píše, že vláda tak môže urobiť, ak, citujeme, došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb. A to, opäť citát, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový stav tak musí podľa zákona skončiť do 13. júna. Vzhľadom na vývoj korony na Slovensku je nie že legitímne, ale žiaduce sa pýtať, či je vôbec potrebné, aby bol samotný hraničný termín naplnený. Premiér Igor Matovič však pri odpovedi zahmlieva. Najprv v stredu hovoril, že síce môže trvať len 90 dní, ale stačí počkať pár minút a núdzový stav môže vláda opäť vyhlásiť. Zároveň vravel, že možno si budeme môcť počas leta dopriať pauzu. Vo štvrtok verejnosť informoval, že ústredný krízový štáb ešte nerozhodol, kedy by sa mohol ukončiť, urobia tak po hlbšej analýze, ktorú si dali vypracovať. A ešte priznal, že zvažujú, či neponechať núdzový stav preventívne v pohotovosti, aby sa dali v prípade príchodu druhej vlny zaviesť rýchlo opatrenia. Najskôr technická poznámka. Ani ústavní právnici sa nezhodnú na tom, či je de jure v poriadku núdzový stav predlžovať, ak ústavný zákon vraví maximálne o 90 dňoch. Niektorí upozorňujú, že takéto rozhodnutie by mohlo byť napadnutelné na ústavnom súde. Aj preto, že ako ukazujú všetky dáta aj realita, objektívne dôvody či mimoriadne okolnosti pre núdzový stav na teraz pominuli. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na politickú rovinu. V tejto chvíli je ešte nepatričné tvrdiť, že Igorovi Matovičovi vyhovuje krajina v núdzovom stave, pretože mu ako novému autoritárovi zachutilo obmedzovanie práv a slobôd jej občanov, teší ho rozhodovať o ich pohybe či mať pod kontrolou verejné zhromaždenia. Je však zrejmé, že s vyhláseným núdzovým stavom sa krajina riadi jednoduchšie. Je pohodlné schvaľovať zákony v parlamente bez potrebnej verejnej diskusie s odvolaním sa na mimoriadne okolnosti. Rovnako je ľahšie bez prekážky sa postaviť do pár minút pred kecpult a oznámiť drastické opatrenia v boji proti pandémii. Ale toto nie je nejaká hračka. Núdzový stav je bazúka, ktorý možno vytiahnuť, ak všetky iné zbrane v boji nepostačujú alebo zlyhali. Použiť ju bolo na mieste 16. marca, o mesiac aj dva neskôr. Nie v čase, keď sa počet nových nakazených posledné týždne hýbe od 0 do 5 denne. Zasa majme mieru. Minister zdravotníctva Marek Krajčí vo štvrtok odvolal vedenie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, čo je najväčšia detská nemocnica na Slovensku. Dokopy skončilo po jeho nástupe do funkcie už 12 riaditeľov nemocníc alebo iných úradov, ktoré spadajú pod jeho ministerstvo. Scenár je takmer vždy rovnaký. Ľudia končia nečakane odvolacím dekrétom bez bližšieho špecifikovania dôvodu s argumentom, že stratili dôveru ministra, ktorého ani nevideli. Odvolaný riaditeľ detskej nemocnice Ladislav Kužela dal denníku N rozhovor, v ktorom opisuje, ako sa uskutočnilo odvolanie vedenia a po prečítaní sa človek chytá za hlavu. O 13. hodine dostali traja členovia vedenia vrátane jej riaditeľa mail od ministerstva, aby o hodinu prišli na pracovné rokovanie. Keď dorazili, budova ministerstva je hneď oproti, dostali odvolávacie dekréty od šéfa úradu pre riadenie podriadených organizácií Radoslava Krupu. Ministra nevideli a dozvedeli sa, že na druhý deň už nemajú chodiť do práce. Celé sa to stalo rýchlo. Po príchode Krupu boli za 10 minút vybavení. Dôvody či výhrady im nikto neformuloval, nikto ich na nič vopred neupozornil. Minister Krajčí s jeho spolupracovníkom Krupom tvrdia, že to bolo inak. Vraj odvolanie sa uskutočnilo korektne v kancelárii. Krajčí vraví, že detská nemocnica neplatí odvody do sociálnej poisťovne a vlani mala 8 miliónov stratu. Pravdou je, že Národný ústav dlží vyše 10 miliónov eur na sociálnych odvodoch, no ako si všíma analytik Peter Kunder, hospodársky výsledok za minulý rok bol zisk vyše 18 miliónov eur. Dôvodom odvolania má byť aj to, že minister nechce akceptovať korupciu. Nič konkrétne, z čoho Kuželu a jeho kolegov upodozrieva, nehovorí. Najlepšie informácie podľa neho bude mať, keď budú vo funkciách ľudia, ktorým dôveruje. Krajčí hovorí, že chce, aby sa tieto kroky diali slušne a že všetci uznajú, že na ne majú právo a väčšina ľudí ich očakáva. Odvolávajú sa ľudia, ktorých do funkcií dosadil Smer, čo je aj Kuželov prípad, ktorého zariaditeľa detskej nemocnice vymenovala ešte Zuzana Zvolenská za druhej Ficovej vlády. Je úplne prirodzené, že minister si musí vytvoriť tým ľudí, ktorým dôveruje, a že riaditelia, ktorí robili kariéry za Smeru, nimi automaticky nemusia byť. Je dokonca pravdepodobné, že za viacerými odvolanými sa aj nájdu veci, ktoré sú nezlučiteľné s pobytom v riadiacej funkcii. ale všetko by malo mať nejakú štábnu kultúru. Veď bolo to práve Matovičovo Oľano, ktoré sa aj po voľbách tvárilo, že sa tu nebudú diať politické čistky, aby sa miesta obsadili vlastnými ľuďmi. Že prichádza zmena aj v tom, ako sa veci robia, nielen kto ich robí. A korona ešte nevychladla a minister vyhadzuje ľudí hlava nehlava spôsobom, že sa nedá za ňo nehanbiť. Prenájom tlačiarne šetrí váš čas a firemné peniaze. Tlačte už o 900 centa za stranu a znížte energetickú spotrebu vašej tlačiarne až o 90%. Navštívte www.tlačte.sk, kde nájdete jednoduchý návod, ako pri tlačení ušetriť. A teraz ešte správy jednou vetou. Poslanci Bratislavskej župy zrušili dotácie pre kultúru, šport, mládež a cestovný ruch v celkovej výške 1,2 milióna eur v rámci šetriacich opatrení. Známy Böderovcov Ľudovít Mako, ktorý vedie kriminálny úrad finančnej správy, zostáva vo funkcii napriek tomu, že kvôli nemu menili zákon. Šéfka finančnej správy Wittenbergerová ho zatiaľ neodvolala, hoci už mohla. Prezidentka Zuzana Čaputová sa bude venovať problému toxického odpadu po bývalom štátnom podniku Chemko Strážske, potvrdila to počas výjazdu na východe Slovenska. Slovenská ekonomika sa podľa odhadu rozpočtovej rady v druhom štvrťroku prepadne o 11%. V prvom kvartáli HDP podľa rýchleho odhadu kleslo o 4,1%. Polícia zadržala jednu osobu v súvislosti s výstavbou bratislavského obchvatu. Dôvodom je trestná činnosť ohrozenia a poškodenia životného prostredia. Podľa TV Markíza by mohol byť zadržaný šéf firmy D4R7 Construction. Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva Hanu Lions aj vedúceho domácej redakcie Miroslava Frinta. Urobil tak pohádkach v redakcii spravodajstva, ktoré spustil Frintov list proti šéfovi celého spravodajstva Bahramovi Čugurianovi. Druhý najväčší tender v histórii železníc vyhrali Štrabak a Eurovia. Za 323 miliónov eur by mali prestavať železničný uzol Žilina. Porazené konzorcia sa ešte môžu odvolať. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. O tom, či je Marian Kotleba vinný z extrémizmu, rozhodne súd. Ale každý, kto vie na rozdiel od poslanca Mizíka pracovať s počítačom, za pár minút zistí, že producírovať sa s číslovkou 1488 eur je v podstate to isté, ako fotiť sa s Hakenkrajcom. Ak za to dostane Kotleba nepodmienečný trest, nestane sa z neho mučeník. Stane sa z neho výstraha. A stať sa odstrašujúcim príkladom je vlastne jediné pozitívne, čo môže fašista pre spoločnosť urobiť. Do počutia v nedeľu.